A teď už pojďme k evangeliu. Matouš, 12. kapitola. A vyslechněme příběh, který se stal. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím, jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. Tolik slov z Evangelia Kristova. V tomto textu se skrývá naše letošní sborové heslo a ať už k tomu přistupujeme jakýmkoliv způsobem, tak nemusíme vůbec pochybovat, že tento verš, který náš sbor dostal na Silvestra, je nám určen. Někteří z vás v heslech vidíte víc Božího vedení, jiní v tom vidí jeden z mnoha veršů. V posledu je nám ale určeno celé písmo. A tak nemusíme mít obavu, že by se nás toto slovo netýkalo. Určitě se nás týká. Zmíněné slovo Pána Ježíše je citátem ze Starého zákona. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Je to citát, který se objevuje i ve Starém zákoně. Například Ozeáš 6.6. Chci milosrdenství a ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. A podobné slovo čteme například v 1. Samuelově 15.22. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina. A další výskyty jsou v Žalmu 40., Izaiáš, Jeremiáš. Pán Bůh, který ustanovil oběti, celou tu bohoslužbu, kterou čteme podrobně popsánu ve 3. Mojžíšově v Levitiku, a teď najednou říká, jestli nebudete poslouchat, tak si ty oběti nechte. Já o ně nestojím. A najednou vidíme, že ty svaté oběti jsou v určitém napětí k našemu životu, k otázce poslušnosti, následování Krista. A to slovo v Matoušově evangeliu, kde ho čteme, je velmi důležité, protože ho tam čteme už dokonce po druhé. A o 3 kapitoly zpátky, v 9. kapitole, byste ho nalezli také ve 13. verši, kde tímto slovem odpoví Pán Ježíš na kritiku farizeů, kteří mu vytýkali jeho stolování s celníky a hříšníky. Ježíš tam řekne, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A v tom dnešním příběhu z Evangelia jde o zákonnictví, nepochybně. Zákonnictví ve výkladu písma. Zákonicky přistupovat k písmu. Zákonicky číst písmo. Ježíš jde se svými učedníky a patrně po delší chůzi, jak se ty dlouhé vzdálenosti chodili pěšky, učedníci jsou hladoví. Šli přes pole obilí a hladoví učedníci začali cestou mnout klasy a jíst získaná obilná zrnka. Moc dobrá strava to určitě není, když si představíte, jak ta zrnka bývají tvrdá. Možná měli nějaký druh, který byl trochu poživatelnější. Normálně by tato činnost učedníků prošla bez povšimnutí, jenže byla sobota, den odpočinutí. A farizeové tehdy měli stanovený svůj výklad písma a na jeho základě formulovali 39 kategorií a různých činností, které se na sobotní den nesmí dělat. A jednou z nich, přímo vyjmenovaná v těch židovských předpisech, byla sklizeň obilí. To se nesmí dělat v den odpočinutí. Je poněkud podivné, že za sklizeň obilí farizeové považovali i utržení klasu na cestě a ruční vymnutí několika zrnek. Podle náboženských vůdců Ježíšovi učedníci prováděli sklizeň a připravovali si jídlo. Na den sobotní se ani jídlo nemělo připravovat. Muselo se to udělat předem. A farizeové nechtěli vidět, že učedníci byli unavení a měli hlad. Neměli soucit, byli rozhodnutí Ježíše za porušení přikázání obvinit. Tak jako mnozí legalisté, zákonníci ani farizeové nechtěli studovat písmo, aby poznali, co ty texty znamenají. Den odpočinutí byl podle písma ustanoven přece pro bohoslužbu, pro odpočinek, pro nadechnutí se, pro načerpání nových sil. A den odpočinutí neměl být v žádném případě zotročením člověka. To měla být právě pomoc. Ten sedmý den odpočinutí je pomoc, aby se člověk nedal zotročit prací. A ve skutečnosti Ježíšovi učedníci neporušili Boží zákon, ale porušili pravidla, která byla dodatečně stanovena ze strany farizeů a zákonníků. A teď co v takovéhle situaci obvinění udělá Ježíš? A jak jeho častým způsobem, tak on odpovídá příběhy. Neřekne definici, to bychom možná udělali my Evropané, ale pán Ježíš poví příběh. Zná dobře svou Bibli. A první příběh se týká krále Davida a jeho družiny. Byl pronásledován Saulem a jeho bojovníky a tehdy se stalo, že také měli hlad. Byli na útěku, Saul je honil jak divokou zvěř a oni měli hlad. A David tenkrát vešel do svatyně kněze Achimelecha a požádal o posvěcené chleby určené k oběti. To byly posvěcené chleby pro obětování. A teď tyto chleby byly vydány Davidovi a jeho družině, protože měli hlad a potřebovali se nasytit. A od toho kněze je dostali. A písmo to nehodnotí, že to bylo špatně. Písmo to hodnotí, ano, byla to potřeba, byla to nutnost, tak se to stalo. Druhý příklad se týká kněží. Kolem přinášení obětí bylo hodně práce. To si možná nedovedeme úplně představit, ale možná hospodyně si to lépe představí, co to je zpracovat zvířata, i když my už to dneska kupujeme zpracované, ale tenkrát to zvíře museli porazit, museli ho připravit pro tu oběť, museli ho dát na oltář, některé části se spalovaly, některé ne. No, pak se ten oltář musel vyčistit, vymést popel. No, bylo s tím docela dost práce. Připravovat beránky, mouku, olej. A kromě toho ještě probíhala každodenní zápalná oběť. Bylo toho víc na každý den, včetně dne odpočinutí. A kněží tuto poměrně náročnou práci mohli konat i v den odpočinutí a nebyl to hřích. Za hřích to nepovažovali ani farizeové. A teď tam najednou zazní od pána Ježíše. Pravím vám, že zde je více než chrám. Přátelé, co může v židovském náboženství být více než chrám? Výjimka pro kněze se týkala chrámových obětí a Ježíš řekne, zde je více než chrám. Něco, co je více. A pro nás je důležité nalézt význam tohoto slova. Co je více než chrám? Co se nejen vyrovná chrámové bohoslužbě, ale dokonce je to více? Křesťana napadne logická a jasná odpověď. Jestliže ve starozákonní bohoslužbě hrál tak důležitou roli chrám a oběti za hřích, pak více může být už jedině Ježíš Kristus. Všem farizeové tomu tenkrát patrně neporozuměli. Věřit, že Ježíš je více než chrám, více než den odpočinutí, více než naše zvyky a tradice, to už je odpověď víry. To může člověk žít a říct z víry. Ježíš je víc než všechno ostatní. Do toho teď zazní to slovo milosrdenství chci a ne oběť. A zde se postupně vylupuje ten smysl textu. Dvakrát jsme slyšeli, jak se smí a dokonce má porušit zákon. To je i ve starém zákoně. Posvěcené chleby, které mohli jíst jenom kněží, byly dány Davidovi a jeho bojovníkům. Davidova hladová družina je směla sníst. Kněží zase smějí v den odpočinutí pracovat a přinášet oběti. Zákon je zde dvakrát z vážných důvodů jakoby porušen. Je to kvůli hladu a potom kvůli pokračování chrámových obětí. Najde se v písmu ještě něco, kvůli čemu by se mohl porušit zákon? Ano, v písmu je to jasně vyjádřeno. Na několika místech se v písmu objevuje milosrdenství chci a ne oběť. A přímo z písma je možné dovodit, že milosrdenství je více než chrám a více než chrámové oběti. A pokud se dostane do konfliktu oběť a milosrdenství, je třeba upřednostnit právě milosrdenství. Pokud projevujeme milosrdenství, pak to má přednost před sobotou, dnem odpočinutí a také před chrámem. A tomu dobře porozuměl ten starozákonní kněz, který dal ty posvátné chleby Davidovi a jeho družině. A to aplikoval pán Ježíš, když dovolil učedníkům mnout klasy a jíst zrnka, přestože byla sobota. A farizeové, i když tenkrát nevěřili v Ježíše jako pána a spasitele, přesto všechno i oni měli nadřadit milosrdenství. Vždyť to bylo ještě před Kristem, to bylo ještě ve starozákonní době. Vždyť v samotném písmu je několikrát napsáno, že milosrdenství je víc než oběti. V samotném zákoně je to napsáno, vysloveně na několika místech. A evangelijní text může ještě shrnout, vždyť syn člověka, Ježíš, je pánem nad sobotou. Co to pro nás znamená? Člověk a jeho důležité potřeby jsou více než sobota. Prokázat milosrdenství je důležitější, než trvat na dní odpočinutí. Text je upozorněním, že ve jménu dodržování různých zvyků a tradic nesmíme opomíjet pomoc a ubližovat ostatním lidem. Někdy je třeba porušit nějaký kultický, bohoslužebný předpis, pokud se člověk dostane do situace nouze. Vzpomněl jsem si v této souvislosti například pána Ježíše, když vypráví o spěchajícím knězi a levítovi mezi Jeruzalémem a Jerichem. Tam se dostane člověk do těžké situace. Je přepaden, oloupen, zmlácen a leží tam u cesty. A kněz jde kolem a levíta jde kolem a zvedne ho až ten Samařan. Kněz a levíta se báli, protože oni se mohli kulticky znečistit. Co kdyby ten člověk, který tam leží, byl už mrtvý, protože dotyk mrtvého člověka, to by ho diskvalifikovalo od bohoslužby podle tehdejších pravidel. A proto se báli a dělali jako že nic a proběhli kolem, až ten opovrhovaný Samařan to udělal. A Pán Ježíš to vypráví jako příklad hodný následování. To je láska, to, co udělal ten Samařan. A vyplývá z toho jasně, že ten kněz a levita měli pro milosrdenství klidně porušit ty své kultické předpisy. Pomoc člověku v nouzi to někdy vyžaduje porazit i svaté krávy. Vzpomněl jsem si na Indii, jak se tam pasou tisíce kráv, které jsou posvátné. A třeba, že jsou tam lidé, kteří někdy umírají hlady, tak krávy jsou naprosto nedotknutelné. Možná, že někdy máme také svaté krávy. Vyskytují se někdy i mezi námi. Pěstujeme si je. A nevidíme svůj úkol, své poslání a možnost projevit milosrdenství. Tak to slovo Ježíšovo milosrdenství chci a ne oběť. A není to jen slovo Ježíšovo, on to cituje, protože je to na několika místech ve Starém zákoně. Tak to nabývá ještě nový význam. Přinášíme své oběti, plníme předepsaná pravidla a někdy se stává, že přehlížíme hříšníky a odsuzujeme. A Ježíš svou misi a své poslání chápe jako hledání zbloudilých, navrácení ztracených, uzdravování nemocných nebo hříšných. Pro něj není život žádného člověka tak zničený, tak špinavý, že by nemohl být uzdraven. On se nebojí vejít na večeři do domu kolaboranta a zloděje, který by určitě nedostal lustrační osvědčení, jmenoval se Zacheus. I když ho za to druzí odsoudí, Ježíš vidí v Zacheově srdci, že tam klíčí pokání a touha po odpuštění hříchů. A také mu pak tento člověk přinese radostnou zprávu a řekne, že čtyřnásobně splatil těm, které okradl. A Ježíš se neštítil cizoložné ženy. Zabrání jejímu kamenování a propustí se slovy jdi a už nehřeš. A u Micheáše 6.8 čteme vyjádření Boží vůle. Pán Bůh chce, abys, a to jsme četli na začátku, zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Protože Bůh, tvůj Bůh, je Bohem práva a Bohem milujícím milosrdenství. Tak jak se někdy mohou věci převrátit? K čemu například slouží kostel? Tak jsem si vzpomněl, zrovna se teď nedávno mluvilo hodně o Heidrichiádě a ukazoval se tady kostel nedaleko pod Karlovým náměstím, kostel Cyrila a Metoděje, ve kterém se ukrývali parašutisté, kteří spáchali atentát na Hitlera. Kostel, nekostel, ne na Heidricha, ne na Hitlera. A kostel, nekostel, a oni tam byli ukryti. A kdyby bývali nebyli zrazeni, tak možná se jim podařilo tam přežít. Bylo potřebí ukryt, tak posloužil kostel. A co dnes? Je možné projevovat milosrdenství různými způsoby. Pomáhat pronásledovaným. Tak to dělali mnozí v dřívějších dobách totality. Riskovali kariéru. Riskovali zdraví, někdy i život. Pomáhali lidem pronásledovaným. Ale dnes můžeme projevovat milosrdenství spousty způsoby. Můžeme podporovat charitativní projekty ve prospěch potřebných. I dnes jsou ve světě lidé hladoví, nemocní, opovrhovaní, lidé falešně obviňovaní, nebo lidé pomlouvaní, co může způsobit pomluva, jak může zničit člověka. Co uděláme? Jak se zachováme? Jedna věc je boj proti strukturám moci, strukturám zla. Například někteří křesťané se dnes zajímají o problematickou evropskou legislativu, o takzvanou juvenilní justici. Možná jste si všimli, prošla evropskými zeměmi, Evropskou unií, zákony, které umožňují sebrat děti rodičům. Když se někomu státu nebude líbit, jak je vychovávají, tak je paragraf, že je možné děti rodičům sebrat. Ale je zde celá řada běžných životních situací, kde máme dát přednost milosrdenství před běžnými zvyky, pravidly a předpisy. Být milosrdný člověku, který je vyčerpán a unaven, na konci svých sil třeba. Být milosrdný, když někdo padl do hříchu a potřebuje pomoc, aby se z toho svého hříchu mohl vyhrabat. Být milosrdný k dětem. Být milosrdný ke stárnoucím rodičům, kteří třeba trpí senilitou. Tam začne mít velký význam přikázání cti otce svého i matku svou. Být milosrdný k lidem kolem sebe. Mít soucit s druhými lidmi. To hebrejské slovo pro milosrdenství, chesed, zahrnuje jak milosrdenství ve vztahu k člověku, tak také zbožnost ve vztahu k Bohu. A možná se někomu z vás vybavila slova z 1. Korinským 13. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící kov. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, kdybych se sám stal obětí, k čemu to bude, kdybych neměl lásku? Boží slovo říká, potom nic nejsem. Tak jak se s tímto slovem, jak s tímto slovem budeme v tomto roce zacházet? Jak budeme praktikovat své milosrdenství? Slyšel jsem, jak jeden učitel nedělní školy, určitě to nebylo v Soukenické, končil svůj výklad dětem těmito slovy. Hoši a děvčata, teď děkujeme Bohu, že nejsme jako ti farizeové. Tak to ne. My musíme jít k Pánu Bohu v pokání, protože v oblasti milosrdenství máme dluhy. Tak kéž nám to Pán Bůh ukáže svým duchem a naplní nás novou odvahou projevovat, upřednostňovat milosrdenství. Milosrdenství má prioritu i před pravidly, konvencemi, tradicemi. Milosrdenství je třeba upřednostňovat. Amen.